რადიო თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელშია, იქ ნატოს მინისტერიალი მიმდინარეობს.
ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება სრული თანამონაწილეობა, სიტყვის უფლება, დებატში კამათში მონაწილეობის უფლება, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად იყოს ნათქვამი ის ინტერესი, რომელიც საქართველოს ამ მიმართებით აქვს.
საქართველოს ხელისუფლება კი აპირებს ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობა შეიძინოს ერთ-ერთ ვარიანტად, რეალურ ვარიანტად ირანი სახელდება.
მათ გამოწვევის დაინტერესება, რომ სამხრეთ გაზის დერეფანში, რომელსაც ჩვენ ახლა ვანითარებს და ჯერჯერობით აზერბაიჯანის რესურსის ტრანსპორტირება ხდება, ამოცან არის, რომ თურქმენული და ირანული გაზის მოხდრად მობილიზაციას მოხდეს.
დამოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებსაც შევეხებით. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დროებითი პაუზაა გამოცხადებული მაესტროს მართველობასთან დაკავშირებით.
ის რომ სასამართლო მესად გამიკვალიფიკა, მე ხომ მივიდეო რამის გასაჩივრებლად, ამას ვაფასებ წარმატების პირველ ნაბიჯად.
ისევ როგორც ყოველ ოთხ შაბათს შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას თემაზე, შეერთებული შტატების მიერ გამოყოფილი საკმაოდ მნიშვნელოვანი გრანტი საქართველოს განათლების განვითარებისათვის.
მე გაუბედავ და ვიტყვი, რომ სულაც რომ არ გავიგოთ ბაზარს რა უნდა, თქვენ ღირებულების შექმნა ისწავლეთ და ბაზარს ის უნდა.
დამსაქმებელი, როდესაც მიიღებს პროფესიონალ კადრს, ის შესაბამისად განავითარებს თავის.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას.
რაც შეეხება რეპერტუარს, ადამ ბენეზრას არ ახასიათებს ჟანრობრივი შეზღუდვები. ჯაზი, როკი, კლასიკა და ხალხური მუსიკა, ეს ის სივრცეებია, სადაც ექსპერიმენტებს ახდენს.
ასე გახლავთ, ძალიან მოკლედ, ოთხშაბათის რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. თინათინ ხიდაშელი თავდაცვის მინისტერიაში მონაწილეობს. 11 თებერვალს ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა გამართება, რომელსაც უშუალოდ საქართველოს თავდაცვით უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე იქნება საუბარი. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ამჟამად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც ნატოს დღის წესში დადგა ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ. მოსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ემართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია ამ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას. მათ შორის თინა ხიდაშელის თქმით, ყველაზე საინტერესო საქართველოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც აქტუალური გახდა ყირიმის მოვლენების შემდეგ.
ბუნებრივია, როდესაც ამ ზღვაზე სამი წევრი ქვეყანა ყავს და ორი პარტნიორი, შეუძლებელია ვილაპარაკოთ რაიმე სისტემაზე, რაიმე ახალი არქიტექტურის შექმნაზე ყველა თანამონაწილეობის გარეშე. ამიტომ თუ ყველა შეთანხმებული ვართ და ვართ შეთანხმებული, რომ შავი ზღვა აქტუალური გახდა ყირიმის გამო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ვიზეთ შეიძლება გავლენა იქონიოს ამ საკითხმა, ვიზეთ შეიძლება ზიანი მიადგეს ამ პირიქით სარგებელი მიიღოს, უნდა იყოს თანამონაწილე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სრულფასოვანი თანასწორი პარტნიორი იყოს საქართველოს შავი ზღვის საფრთხოების სისტემის, რომელიც ნატოს ფაქტებში შეიქმნა.
თინა ხიდაშელის ინფორმაციით, 11 თებერვალს ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გამართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე.
თავარი ამოცანა ვარშავის სამიტიდან ჩვენთვის არის ის, რომ საქართველო ისეთი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მექანიზმებით გამოვიდეს, რომელსაც ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის ადვილად გაიგებს. როდესაც ჩვენ ამას მოუყვებით, არავის არ დარჩება კითხვა იმის შესახებ, რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი და რამდენად წინ წაიწია საქართველომ არა მხოლოდ ნატო საქართველოს ურთიერთობებში, რაც რაღაც ერთგვარად ჰიპოთეტურ თემად ჩანს, არამედ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით.
შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველო რამდენჯერმე ახსენა პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოს პროგრესი და რეფორმები იქნება 11 თებერვლის დღის წესრიგის განსახილველი საკითხები. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო ერთგულად ეხმარება საქართველოს სულას ალიანსის წევრობისთვის.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა. და რა თქმა უნდა, შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
საქართველოს ვარაუდობენ, რომ შავ ზღვაზე რუსეთის აგრესიის შეკავების კვალდაკვალ ნატო არიჩქარებს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას მომავალი ვარშავის სამიტზე. ჟურნალ არსენალის მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე ლოგიკას ხედავს იმაში, რომ დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, იმ შემთხვევაში თუ საქართველო მაპს ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მიიღებს, ის შესაძლოა გახდეს რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი და ამრიგად ნატო არ იჩქარებს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას ვარშავის სამიტზე.
შანსები შესაძლებელია, რომ ამის გამო არის აი მაპზე თავი შეკავებული ნატოს მხრიდან. თუმცა არც ის არ არის დასამალი, რომ ჩვენ საგვაქვს კიდე ბევრი სამუშაო შესასრულებელი, რათა აი ყველა ის მოთხოვნები, ყველა ის ვალდებულებები, რაცა გვაქვს აღებული, რომ ბოლომდე გავასაროთ.
თუმცა ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის თქმით, საქართველოს საბოლოო მიზანი არ არის მაპი, ჩვენთვის მთავარი მიზანია რაც შეიძლება მალე შესრულდეს ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებები.
რეფორმირების გაგრძელება არა მხოლოდ თავდაცვის სფეროში, არამედ ასევე დემოკრატიული რეფორმირების კუთხე და ამ ხრიჩენ ძალიან ბევრი გასაკეთებელი. სასამართლოს თავისუფლება, თავისუფალი მედიის, თავისუფალი მედიის არ შეზღუდვა და თავისუფალი სიტყვის პატივის ცენტრა, რეფორმირება უსაფრთხოების სექტორის, მათ შორის პროკურატურის, ახლად შექმნილი უსაფრთხოების სამსახურის და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ვართ თავარი ფაქტურად, ჩვენ ინტეგრაციის თავი დამსხვერპლები ვართ ჩვენ და არა სხვები.
ამ ფონზე კი შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით საფრთხეებს აფასებს, აღნიშნულია, რომ საქართველომ შესაძლოა შეანელოს ან შეაჩეროს უფრო მეტი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმართული ძალისხმევა. ეფექტური რუსული პროპაგანდის და ქართულ ელიტებსა და საზოგადოებაში დასავლური ინტეგრაციის ნელი ტემპით გამოწვეული მზარდი იმედგაცრუების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ჯეიმს კლეპერმა ცხრა თებერვალს შეერთებული შტატების სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტს წარუდგინა. ნატო საქართველოს ურთიერთობების თაობაზე ინფორმაცია უფრო 11 თებერვალს დაზუსტება, როცა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გრძელდება ჰიგით ენერგეტიკაზე, ბუნებრივი აირით ქვეყნის მომარაგებაზე საუბრით. საქართველოსა და ირანს შორის, როგორც ირკვევა, მიმდინარეობს მოლაპარაკები ბუნებრივი აირის საკმარისი მოცულობების მიწოდების შესახებ, როგორც შიდა მოხმარების, ისე ტრანზიტისათვის. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა გაზეთ რეზონანსში. მოგვიანებით კი ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემაც ისაუბრა და როგორც ენერგეტიკის სამინისტროს უახლოეს გეგმებზე, ისე ენერგეტიკის მინისტრის თეირანში ვიზიტზე ისაუბრა. თემას კი განაგზობს ნინო თახნიშვილი.
ის რომ ირანიდან ბუნებრივი აირის საქართველოსთვის მოწოდებაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, ამას რადიო თავისუფლებასთან ადასტურებს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი. მისი სიტყვებით, ამ მოტივით ირანთან პირველი სამუშაო შეხვედრა მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის სხდომის ფარგლებში ჯერ კიდევ გასულ წელს შედგა, სადაც მხარეები თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ. თუმცა მისი სიტყვებით, ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ ნაადრევია საუბარი იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მარიამ ვალიშვილის თქმით, მოლაპარაკებები ირანთან კვლავაც გრძელდება.
გეგმება მინისტრის ვიზიტი ირანში, რომ შესაბამისად ეს ქვეყანა ამ რეგიონალურ ენერგეტიკულ ვაჭრობაში რაღაცნაირად იყოს ჩართული, ამის ინტერესი აქვს ყველა ქვეყანას, იმიტომ რომ ვიცით რომ სომხეთს დღეს მიეწოდება ირანული გაზი. ასევე დაწინებული ვარ სანქციების გაუქმების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანად დაინტერესება დასავლეთის ირანული რესურსის მობილიზაციისთვის თავისი ბადრისთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ერთის მხრივ დაინტერესებული ვართ რომ მოლაპარაკებები იქნება თუ რაღაც ნაწილობა მივიღოთ და მეორე მხრივ ეს დეფიციტების შევსება, რომელიც შეიძლება დაგვიდგეს დღეს ეს რიგში და კონკურენტული ფასის პირობებში, ბუნებრივია ჩვენ დაწყობნაში უნდა ვიყოთ, თუ ეს კომერციულად მისაღები პირობები და ტექნიკური შესაძლებლობები იძლევა ამ საშუალებას, გარკვეული ვაჭრობის პერსპექტივებს დავხატოთ.
გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი აბას თალებფარი ამბობს, რომ ირანი მზად არის საქართველოს მიეწოდოს გაზის საკმარისი მოცულობები, როგორც შიდა მოხმარებისთვის, ასევე ტრანზიტისთვის ევროპაში. და ის გამოცემასთან საუბარში მიუთითებს, რომ საქართველომ უნდა იმოქმედოს ქვეყნის ნაციონალური ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროების მოძიებას. ირანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდება კი შესაძლოა მხოლოდ ორი გზით, ან აზერბაიჯანის, ან სომხეთის გავლით. აქედან გამომდინარე, როგორც მარიამ ბალიშვილი განმარტავს, აღნიშნულ გზებზე არსებული ინფრასტრუქტურა შესწავლის პროცესშია. გარდა ამისა, მარიამ ბალიშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ არსებული ინფრასტრუქტურის შეფასება არ ხდება მხოლოდ საქართველოსთვის ალტერნატიული ენერგორესურსების მოსაძიებლად, არამედ ქვეყნის ტრანზიტული პოტენციალის, ანუ ირანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირებისათვის. მისი თქმით, ამის თაობაზე აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი ევროკომისიაში.
მათ გამოწვევს დაინტერესება, რომ სამხრეთ გაზის დერეფანში, რომელსაც ჩვენ ახლა ვამითარებთ და ჯერჯერობით აზერბაიჯანული რესურსის ტრანსპორტირება ხდება, ამოცან არის, რომ თურქმენული და ირანული გაზის მოხდრად მობილიზაციას მოხდეს ამ დერეფანში, აღმოსავლეთ დასავლეთ დერეფანში მაკლაპარაკი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ გაზის დერეფანი, რომელიც ემსახურება კასპიის რეგიონის ქვეყნების რესურსების მიმართვას ევროპის დიდ ენერგეტიკულ ბაზარზე.
აღსანიშნავია ისიც, რომ საქართველო კვლავაც აწარმოებს მოლაპარაკებებს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან საქართველოსთვის ბუნებრივი არის მოწოდების თაობაზე, რომლის თანახმადაც რუსეთი საქართველოს სომხეთისკენ გატარებული გაზის 10% ნაცვლად ფულადანაზღაურებას თავაზობს. მარიამ ბალიშვილი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი საქართველო გადავა ფულადანაზღაურებაზე, მაშინ 200-250 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი არის შესყიდვა საქართველოს აუცილებლად მოუწევს იმისათვის, რომ მომხმარებლების სრულად დაკმაყოფილება მოხდეს. ამისათვის ენერგეტიკის სამინისტროს განმარტებით არსებობს რამდენიმე გზა, მათ შორის ერთ-ერთი აზერბაიჯანული კომპანია სოკარი და მეორე ირანი. თუმცა მისი თქმით, საქართველო მხოლოდ იმ პირობითაც ახმდება ირანისგან გაზის მიღებას, თუ კი საქართველოს ბუნებრივ აირს კონკურენტულ ფასში შესთავაზებს. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით კი ამ ეტაპზე აზერბაიჯანულ და რუსულ ფასთან შედარებით ირანი ბუნებრივი აირისათვის საკმაოდ მაღალ ფასს აწესებს. რა შეიძლება რუსეთმა საქართველოს მოსთხოვოს ამ პროექტის, ანუ ირანიდან მიღებული ბუნებრივი აირის სანაცვლოდ? ამ კითხვას სვამს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი გობრუნიძე. მისი სიტყვებით, ბუნებრივია ჩნდება კითხვა, თუ რა ესაქმება რუსეთს ირანის, სომხეთისა და საქართველოს ენერგეტიკულ ურთიერთობებში. როგორც გიორგი გობრუნიძე განმარტავს, სომხეთში ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ სისტემას ფლობს გაზპრომი და შესაბამისად ამ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ირანი სომხეთს დაუკავშირდება მხოლოდ რუსული ინფრასტრუქტურის მეშვეობით.
შესაბამისად საქართველოს მოუწევს ითანამშრომლოს ასევე გაზპრომთან ამ ყველაფრის შესასრულებლად და აქ შეიძლება დაისვას ისევ და ისევ ეს სხვა დაღებული მაგისტრალური გასადენის გაზპრომისთვის მიღების საკითხი, რაც იქნება სალსახად წამგებიანი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ბერკეტი არის ეს მაგისტრალური გასადენი, რომლითაც ამ ეტაპზე მაგალითად სომხეთის რესპუბლიკა მარაგდება ბუნებრივი აირით რუსეთის ფედერაციისაგან.
სწორედ ამიტომ გიორგი გობრუნიძე ფიქრობს, რომ რამდენადაც პროცესი საქართველოსთვის საინტერესოა, იმდენად ის რისკების შემცველია, რადგან ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტი, რომელშიც საქართველო ჩართულია რუსეთის ფედერაციასთან ერთად, უკვე მოიაზრებს საფრთხეებს. თუმცა მეორე მხრივ, მისი აზრით, ირანისა და საქართველოს ენერგეტიკული ურთიერთობების განვითარებით გაიზარდება საქართველოს რეგიონული როლი. მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი იმაზეც მიუთითებს, რომ საქართველო მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ არ გაიზარდოს ქვეყნის დამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე. მისი სიტყვებით, ეს ფორმატი გამოყენებული უნდა იყოს ირანთან და სომხეთთან ენერგეტიკული ურთიერთობის მაქსიმალური გაუმჯობესებისათვის და ამასთანავე ქვეყანამ უნდა გამოჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე მოსკოვთან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Where It's a long, long road from which there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Წელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ახლა ვისაუბრებთ საქართველოში მედიის თავისუფლებაზე და მოუკიდებელი ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელობის თუ მართველობის ბედი კვლავ გაურკვეველია, თუმცა ათებელო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გადაწყვეტილებით 30 დღის ვადით შეჩერდა ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორის შეცვლის პროცესი, რომელსაც საფუძვლად ამ ტელევიზიის მოქმედი დირექტორის ბაია გადაბაძის სარჩელი დაედო. ლევან გაჩეცილაძემ, რომელსაც გადაბაძე უნდა ჩაენაცვლებინა, მაესტროში მისვლა გარკვეული დროით გადადო. თუმცა, როგორც მისმა ადვოკატმა ირაკლი ყორძახიამ განაცხადა, გაჩეცილაძე ხელახლა მიმართავს საჯარო რეესტრს დასარეგისტრირებლად და ეს პროცესი რეალურად მხოლოდ 3 დღითაა შეჩერებული. ამ საკითხში, ამ ასე თუ ისე მარტივ საკითხში ახლა ეგ ქევანიშვილი გაგავკვეთ.
ტელეკომპანია მაესტროში ახალი დირექტორის ლევან გაჩეჩილაძის მისვლას 10 თებერვალს დღის პირველ ნახევარში ელოდნენ. თუმცა როგორც გაირკვა, საჯარო რეესტრმა არ დააკმაყოფილა მისი მოთხოვნა მაესტროს დირექტორად დარეგისტრირების თაობაზე. საჯარო რეესტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნულია, რომ სააგენტომ განიხილა ბაია გადაბაძის განცხადება, რომლითაც ის მოითხოვდა სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერებას სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე. ამ პერიოდის განმავლობაში საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უნდა წარადგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით. ბაია გადაბაძემ ეს ამბავი პირველ წარმატებულ ნაბიჯად შეაფასა და განაცხადა, რომ ბრძოლა გრძელდება.
საქმე, რომელიც მე შევიტანე სასამართლოში, პარტნიორთა კრების ოქმის შეჩერებასთან დაკავშირებით, მართალია სასამართლომ არ დამეკმაყოფილა, მაგრამ ეს დააკმაყოფილა რეესტრმა. ამიტომ მან შეაჩერა ლევან გაჩეჩილაძის დანიშნვის პროცედურა. ის, რომ სასამართლომ მე ეს არ დამეკმაყოფილა, მე ხომ მივიდეოდი ამის გასაჩივრებლად, ამას ვაფასებ წარმატების პირველ ნაბიჯად და თუ კიდევ არსებობს გაგრილებული თავები ხელისუფლებაში, რომელიც მას ეს გადაწყვეტილება მიიღო, კარგია, იმიტომ რომ ყველა ბრძოლა მედიასთან არის დამარცხებული.
როგორც მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელის მაკა ასათიანის ადვოკატმა გიორგი კვენეტაძემ განმარტა ჟურნალისტებთან საუბრისას, გადაბაძის სარჩელზე სასამართლოს უარი ვერ შევა ძალაში მანამ, სანამ მისი გასაჩივრების ვადა არ ამოიწურება და საერთოდ ეს პროცესი არ დასრულდება. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე კი თვეზე მეტი დრო რჩება.
აი ამ პროცედურების დასრულებამდე ბაია გადაბაძე რჩება კომპანიის დირექტორად და გააგრძელებს ასევე სხვა სამართლებრივ დავებსაც. ჩვენ ველოდებით პასუხს სასამართლოს განჩინებას, რომლითაც შესაძლოა შეჩერდეს 30%-ის ფარგლებში ბატონი გაჩეჩილაძის უფლებები.
გვენეტაძე მოპასუხა შეკითხვებს იმის თაობაზეც, თუ რისი მართვის უფლება აქვთ ამ ეტაპზე ძმებ გაჩეჩილაძეებს.
მათ აქვთ უფლება მართონ შეპესე სტუდია მაესტრო. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით შეპესე M ინვესტმენტის შენობაში. შესაბამისად, სად მოდის ბატონი ლევანი, მას უნდა გკითხოთ. როცა ინიშნებოდა დირექტორად, ალბათ უნდა ქონდა გააზრებული, როგორ მოახერხებდა კომპანიის მართვას. თუ აპირებს, ვთქვათ, დაუკითხავად, პრინციპულად, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ძალადობრივი მეთოდებით თავისუფლების განხორციელებას, ეს ალბათ არ გამოუგონ.
საჯარო რეესტრის განცხადებას გამოეხმაურა გიორგი გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახიაც, რომლის განმარტებით რეალურად რეგისტრაციის პროცესი სამი დღით შეჩერდა და 11 თებერვალს ლევან გაჩეჩილაძე ხელახლა მიმართავს რეესტრს დასარეგისტრირებლად. პროცესის საბოლოო დასრულებამდე კორძახიას განცხადებით გაჩეჩილაძე მაესტროში აღარ მივა.
შეჩერებულია მხოლოდ 3 დღით, თუმცა ეს ვადა შეიძლება შემცირდეს ერთ დღემდე, თუ ჩვენ რეესტრს წარუდგენთ სასამართლო განჩინებას, რომელთაც უარი ეთქვა ბაია გადაბაძეს ლევან გაჩეჩილაძეს დირექტორად დანიშნვის შეჩერებაში. მას მერე რაც ეს სასამართლო განჩინებას წარუდგენთ რეესტრს, მე იმედი გვაქვს რომ უკვე დარეგისტრირდება უპრობლემოდ ლევან გაჩეჩილაძე და მერე შეუდგება თავისი მოვალეობის შესრულებას. 30 დღე არის გასაჩირების ვადა, 30 დღე არ არის შეფერხების ვადა. ესეთი ინფორმაცია მივიღეთ რეესტრიდან.
მაესტრო ჟურნალისტებმა კი 10 თებერვალს კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელეს, რომლის თანახმად ტელეარხის არც საინფორმაციო სამსახური და არც რომელიმე გადაცემა მუშაობას არ შეწყვეტს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
let's go there.
Секшен ZFM 7 და 4 თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს ახლა მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოში განათლების სისტემის გასაუმჯობესებლად $140 მილიონს გამოყოფს. ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი შანსი საქართველოში განათლების რეფორმების გასაძლიერებლად. როგორ გამოიყენებს საქართველო ამ შესაძლებლობას, რა შეიცვლება რეალურად? აი ამაზე იქნება საუბარი დღეს სადისკუსიო მაგიდასთან თბილისის სტუდიაში, სადაც პროგრამა 1000-ეულის გამოწვევის კორპორაციისა და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობით ხორციელდება და სტუმრად ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე ყავს მარინა ვაშაკმაძეს, ჩემს კოლეგას, რომელთანაც იმყოფება სტუდიაში ასევე კიდევ ერთი ექსპერტი ანდრო დგებუაძე. მოისმინეთ სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე დაუძღვება.
მოდიჯერ მაგდამ გვიამბოს უფრო დაწვრილებით რა არის ეს რა პროგრამა, იმიტომ რომ 140 მილიონი ძალიან დიდი ფულია და ასეთი სერიოზული შესაძლებლობის შემოდინება განათლების სფეროში, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, რომ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი სანავსტუდიაში შემოვიდოდით, ვსაუბრობდით, რომ რასაც არ უნდა მიადგე, რა პრობლემაზეც არ უნდა ვისაუბროთ, აქ ამ სტუდიაში სულ ყოველთვის განათლებას მივადგებით ხოლმე, იმიტომ რომ ყველაფერი იქიდან იწყება. აი რას მოგცემს კონკრეტულად ეს 140 მილიონი? მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით. პირველ რიგში, ეს ნამდვილად უპრეცედენტოდ დიდი ინვესტიცია არის საქართველოს განათლების სისტემაში. 140 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი გამოყო ამერიკის მთავრობამ. ეს არის ამერიკის ხალხის მიერ გადახდილი გადასახადებიდან მიღებული თანხები. აღნიშნული თანხები დაიხარჯება სამი მიმართულებით, უკვე დაწყებულია რამოდენიმე პროექტი. მიმართულებები გახლავთ ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება საბუნებისმეტყველო საგნებში, მათემატიკაში, ინფრასტრუქტურის განვითარება, სკოლების რეაბილიტაცია, საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა. ეს არის ასევე ახალი პროექტი, რომელიც წინა კვირაში წარვადგინეთ, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარება იმისათვის, რომ სწავლების ხარისხი სკოლებში ამაღლდეს და განვითარდეს. მეორე კომპონენტი გახლავთ პროფესიული განათლება. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია პროფესიული კადრების არსებობა ქვეყანაში იმისთვის, რომ მოხდეს ინვესტიცია ციების შემოდინება და ინვესტორებს, რომლებიც საქართველოში შემოვლენ, დახვდნენ მაღალკვალიფიციური კადრები, რომლებიც დასაქმდებიან და მათ ბიზნესს განავითარებენ. მესამე კომპონენტი გახლავთ უმაღლესი განათლების კომპონენტი, რომლის ფარგლებში საქართველოში შარშან უკვე ჩაეშვა სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკული ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები. უნიკალური შესაძლებლობა ეძლევათ ქართულ სტუდენტებს, რომ საქართველოში მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტის
განათლება. იქნება აქ ჩავერტები, ანუ სახელმწიფო უნივერსიტეტები ის, რომელი უნივერსიტეტი?
სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტი გახლავთ სამ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით განხორციელებული. ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყველაფერი ეს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამის მიზანი გახლავთ ის, რომ საქართველოში ხელი შეუწყოთ შრომის ბაზრის მოთხოვნების მაღალკვალიფიციური კადრების განვითარებას ტექნოლოგიებში, ინჟინერიაში და საბუნებისმეტყველო დარგებში, სადაც არის მომავალი და მსოფლიოში ეს გახლავთ ყველაზე უფრო სხვადასხვა პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი.
ანდრო, მაშ მაგდამ თქვა, რომ აი ეს საბუნებისმეტყველო და ასეთი ტიპის მეცნიერებები, რაც ვიცით, რომ პრობლემაა, ხო, საქართველოში რაღაცა პერიოდიდან მოყოლებული, როცა ჩაითვალა, რომ აი კაცპოპური რო ჭამოს მე, როცა დაამთავრებს უმაღლეს, აუცილებლად ან იურიდიული განათლება უნდა ქონდეს, ან ეკონომიკური განათლება, ფინანსები უნდა ისაუბროს, ხო? ეს იცვლება. მეორე არის ის, რომ გაიზარდა ეს უმუშევრობა, ეს ხალხი ვეღარ დასაქმდა ისე და პლუს ამას ძალიან დაგვაკლდა მაგალითად აი საინჟინრო სპეციალობები და ესე საბუნებისმეტყველო დარგები. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და თქვა აი ახლა 1000-ეულის გამოწვევის, თქვა ეს ახალი პროექტი, თქვენი აზრით რას მოიტანს?
დაგეთანხმებით სრულად და მეც გავმეორდები იმ კონტექსში რომ 90 წლებიდან მოყოლებული როდესაც ჯერ ქვეყანა დაინგრა და ერთმანეთს ხოცავდით ქართველები მე უცებ გაჩნდა მოთხოვნა რომ ყოფილიყო ბიზნესი და ეკონომიკა წინ და ამან გამოიწვია ბიზნესის ადმინისტრირებაზე და ეკონომიკაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა ეს იყო ის მომენტი როდესაც გაჩნდა ISM-ი გაჩნდა კავკასიის უნივერსიტეტი ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის ადმინისტრირება რაც არ უნდა კაცმა ადმინისტრირება იცოდეს და ბიზნეს ადმინისტრირება და MBA ვთქვა რომ ეს არის ადმინისტრირება უნდა ვაღიაროთ რომ ადმინისტრირება ღირებულებას არ ქმნის ღირებულებას ქმნის ინჟინერობა ღირებულებას ქმნის ის რასაც შენ შეგლე რაღაც აიღო და იქიდან უფრო მეტი ღირებული წარმოქმნა
შექმნა არა
შექმნა ზუსტად ანუ ხელობა შეიძლება ეს იყოს ეს შეიძლება იყოს არ ვიცი ნების მე რაღაც შეიძლება კაცმა გაარემონტო შეიძლება რაღაც ღვინოა წარმო შეიძლება რაღაც ავეჯი აწარმო არ აქვს მაგას მშობა აქ არის საუბარი იმაზე რომ უნდა აწარმოო და უნდა იყოს
პროდუქტის შექმნა ასე შევარქვით
ამას ეკონომიკურად ესევე ქვია ეს არის ღირებულების შექმნა საუბარია იმაზე რომ ღირებულების შექმნა როგორც ეგეთი განათლებაში ძალიან მწირი იყო და განათლებაში მწირი იყო იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო მწირი იმიტომ რომ ხა ჩეულებრივად მშობელი თუ რამეს იფიქრება იფიქრება იმას რომ ჩემს შვილს უნდა დირექტორი უნდა გამოვიდეს პირდაპირ და ეს იგი დირექტორი გამოვიდეს მაშინ ფიზიკის ადმინისტრირება უნდა იცოდეს და გააქანამდე ხომ და შაყირებდით კიდევ ეგეთ რაღაცაზე რომ აკვანიდან პირდაპირ გასტუქს კიდებენ ბავშვი და ეგრევე შეყავთ ბიზნეს ადმინისტრაციას და კი ისწავლის ამ რაღაცა MPV-ის ფორმულას როგორ დათვალოს ფინანსები მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორც კი მიდის კომპანიაში ის პირველივე დღეს ხვდება რომ იმან არიცის ღირებულება როგორ გააკეთოს და როგორ დაიცვას თავი ამისათვის ის გარბის და პროუტ ყიდულობს კარგ ჰალსტუხს რომ მეორე დისტანცირება გააკეთოს იმ ადამიანისაგან ვინც რაღაცას აკეთებს. ამიტომ ეს არის კლასიკური პრობლემა არის იმ საზოგადოების სადაც არ არის კულტურა იმისი რომ ეს ღირებულებები იქნებოდეს.
და მაგარი პლუს ამას აღმოჩნდა რომ ხირის ამშენებელი არა ყავს, შენობის ამშენებელი არა ყავს მარტივად როცა წავაწყდებით პრობლემას რო აი ხანძარი გაჩნდა და ბავშვები დაიწვნენ იქ აღმოჩნდება რომ აი ჭირდება სახანძრო უსაფრთხო მაგრამ სპეციალისტი არა ყავს და ასე შემდეგ. აი დიდი ამ მიმართულებით
უფრო მეცაც გეტყვით, ჩემ გაუბედავ ხა სადაც სუბიექტური ვიქნები, მე ვიტყვი რომ ქვეყანაში გაჩნდა კრიტიკული აზროვნების დეფიციტი. იმიტომ კრიტიკული აზროვნება არ მოდის ციდან. კრიტიკული აზროვნება არის კუნთი აზროვნებაში, რომელსაც უნდა ვარჯიში.
და ამ კრიტიკულ აზროვნებას არასწავლიდნენ ახლა მაგალითად ვინც იურიდიულზე სწავლობდა ან თუნდაც ვთქვათ მენეჯმენტსა და ფინანსებს.
ჩემის აზრით არის შეუდარებელი ის რა დოზითაც მოითხოვება კრიტიკული აზროვნება ინჟინერობაში და რა დოზითაც მოითხოვება მაგალითად მენეჯმენტში, დაახლოებით შედარებას.
და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში?
იქ კიდევ უფრო ნაკლებად.
კრიტიკული აზროვნება ნაკლებად მოითხოვება?
მოთხოვნა როგორც ეგეთ აი მარტივ შედარებას გავაკეთეთ. თქვენ თუ ხართ პატარა ბავში და ხართ პროგრამისტი. მაშინ თქვენ როგორც ბავში შეჩეული ხართ რომ პროგრამულ კოდს წერთ, დააჭერთ რაღაცა F5-ს, ის არ მუშაობს და თქვენ სხვას კი არ აბრალებთ. თქვენ ხვდებით რომ თქვენ დაუშვით შეცდომა და ამას შეცვლით მანამ, სანამ ის არ მუშაობს. ანუ კრიტიკული აზროვნება სისხლში და რბილში გაქვთ გამჯდარი, იმიტომ რომ მანამ ეს ლოგიკურ დასასრულამდე არ გავა, თქვენ ამას იტერაციებით მიყვებით. თუ კი თქვენ ხართ ბიზნეს ადმინისტრაციაზე, თქვენ ვარჯიშობთ ისეთ რაღაცაზე, რაც არის GMAT. GMAT-ი არის, ასე ვთქვათ, ტესტი იმაზე, რომ კრიტიკულად აზროვნოთ თუ არა. ანუ როგორც კი ჩააბარებთ ამაზე დიდი წნეხი იმაზე, რომ კრიტიკულად იაზროვნოთ და ლოგიკური გამოსავალი იპოვოთ რომელიღაცა кейსიდან, ამაზე დიდი ის არ არის.
კეთილი, მაპატიეთ რომ გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, ყოველას ჭირდება, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, ეს კრიტიკული აზროვნება და დასავლური განათლება, სწორედ საფუძველი ეს არის, critical thinking, ხო, ამაზე არის ყველაფერი დაფუძნებული და არა მხოლოდ ვთქვათ საინჟინრო სპეციალობები, არამედ ზოგადად განათლება ყველანაირი და ვფიქრობ, რომ ეხლა სწორედ ამაზე საუბრობთ ჩვენ. სანამ ამაზე საუბარს გავაგზელებთ, მანამდე აუცილებლად მინდა მოდი ანუ მაგას ვთხოვოთ, იმიტომ რომ ის მანამდე სწორედ აი ამ დასავლური საგანმანათლებლო პროგრამების სპეციალისტი ყო ამაზე მუშაობდა. აი აქამდე საქართველოსში დასავლეთიდან რამდენი არის დახარჯული და მე ისიც გითხარით ამან რა მოგვიტანა, ეს ამ დროს გითხოთ რა მოგვიტანა.
2015 წელს გაკეთდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც 1995 წლიდან 2015 წლამდე საქართველოში უცხოური დაფინანსება გრანტის სახით, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანამ გამოყო, თანხა აღემატებოდა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს. 2 მილიარდი ამერიკული დოლარიდან 900 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ თითქმის 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი გამოყო ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის გრანტი, ეს არის კრედიტი, სესხი და ასე შემდგომ. ანუ ეს არის თანხა
კოლოსალური დახმარება მოდი ასე ვთქვათ.
მაჩუკა საქართველოს 2 მილიარდი ამერიკული დოლარი. რაც ეხება პროგრამებს, ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე 20 წელიწადზე მეტია საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და 20 წელიწადზე მეტია საქართველოში ხორციელდება არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა განათლებაში. დავიწყოთ გაცვითი პროგრამებით და გარდა ამისა უამრავი სხვა სახის დახმარება უნივერსიტეტებისთვის, პარტნიორობები უცხო კოლეგებთან, ერთობლივი კვლევები. ეს გახლავთ თანხები ჩადებული ინფრასტრუქტურაში, მხოლოდ 1000 წლების გამოწვევის კორპორაციამ, რომელსაც ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ, 500 მილიონი ამერიკული დოლარი ჩადო საქართველოში, 5 წლის მანძილზე ხორციელდებოდა, 2012 წელს დასრულდა და ამ გრანტით საქართველო მიიღო გაუმჯობესებული გზები, ინფრასტრუქტურა, ნავთობსადენი, გასადენი და გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სისტემა რეგიონებში. შესაბამისად, ეს ინვესტიცია, რომელსაც ამერიკელი ხალხი და არამხოლოდ ამერიკელი, ევროპელი და სხვა საქართველოს აწვდის, არის მთლიანად იმაზე მიმართული, რომ საქართველო განვითარდეს, თქო იყოს უსაფრთხო ქვეყანა, რომელიც მსოფლიოსთვის არ წარმოადგენს არანაირ საფრთხეს. ეს არის მათი ინტერესი,
სადაც ადამიანები აზროვნებენ, აკეთებენ არჩევანს
და არის თავისუფალი აზრი და გამოხატვის საშუალება.
მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. ბრავალ კომპონენტიანია, თქვენ ხა ინფრასტრუქტურაზე ისაუბრეთ, ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ რო არ აწვევს იქ რომელიღაც სოფელში კლასში ბავშვს, ძალიან შოვანია, მაგრამ ყველაფერს დღეს ვერ მოვასწრებთ, ამიტომ მოდი დღეს განათლების ხარისხზე ვისაუბროთ. ანუ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ასეთმა სერიოზულმა დახმარებამ რა მოიტანა? ანუ ხარისხის ამაღლების თვალსაზრისით, მასწავლებელთა მომზადების, პედაგოგთა თუ ლექტორთა მომზადების თვალსაზრისით.
ჩემი გადმოსახედიდან არის რამოდენიმე ფრონტი არის, რომელიც ითხოვს, რომ ეფექტურად წავიდეს რესურსები ამაზე და ის ოხრელები სადღაც ამოივსოს. ჩემი საზრით ძალიან დიდი განსხვავება არის თბილისში იღებთ განათლების ეს თუ თბილის გაცდებით, იმიტომ რომ თბილის როგორც კი გაცდებით სერიოზულად სხვაგანახართ, სხვა პლანეტა არის საერთოდ. და ხელმისაწვდომობა განათლებასთან მიმართებაში არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი. დღეს 21 საუკუნეში იგივე დასავლეთს რო შევხედოთ, დასმული არის საკითხი ისეთნაირად, რომ დიდი უნივერსიტეტები სწავლების პროგრამებს შეიძლება პირდაპირ დადოს ონლაინ აბსოლუტურად უფასოდ. ეს ყველაფერი ინგლისურ ენაზე, მე რომ მომინდეს რაღაც ისწავლა, მე ალბათ ავიღებ რაღაცა კურსერას, შევალ რაღაცა MIT-ის, Harvard-ის საიტებზე და მე შემიძლია კურსი გავიარო სახლიდან გაუსროლოთ, თუ კი ინგლისური ენა იცით.
უბრალოდ ჩავთავ მაგას, თქვენ თუ ითვალისწინებთ თქვენ პროგრამაში ამას?
ჩვენ ვითვალისწინებთ, მივდივართ უფრო საწყისთან, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჯარო სკოლებში უნდა გაუმჯობესდეს ინგლისური ენის სწავლა, სწავლების ხარისხი. ხარისხი ვერ გაუმჯობესდება, თუ არ იქნება სათანადო დონეზე მომზადებული, გადამზადებული მასწავლებელი. 14 მილიონი ამერიკული დოლარი 140 მილიონიდან გამოყოფილია იმისთვის, რომ საქართველოში ყველა მასწავლებელს მიეცეს საშუალება გადამზადდეს ინგლისურ ენაში, საბუნებისმეტყველო საგნებში, მათემატიკაში, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საგნები ჩვენი აზრით და ბაზისი იმისთვის, რომ მომზადდეს შემდგომში უკვე პროფესიონალი კადრი.
არის ხარშონა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ანდრო, ხელმისაწვდომობაზე საუბრობდით, თქვენ ეს რო განაგრძოთ?
ხო, ანუ საინფორმაციო ტექნოლოგიებს შეუძლია ძალიან დიდი წვლილი შეიტანოს ხელმისაწვდომობაში. თავი არის ის, რომ ვიღაცამ პოლიტიკურად გააცნობიეროს ესეთი რაღაცა, რომ საქართველოში არის ამდენი მოსახლე, ეს არ არის მარტო თბილისი და იმ ხალხს, რომელიც თბილისში არ არის, ამ ხალხს ისეთივე საჭიროებით ჭირდება განათლება, როგორც ხალხი, რომელიც არის თბილისში.
რა კიდროში შეზღუდული ვართ? ორივეს მინდა გთხოვოთ. ეხლა იწყება ეს პროგრამა, შევიტყვეთ ამის შესახებ და ალბათ სამკვდრო სასიცოცხლოდ არ არის არა მაგ და ყველაფერი გაწერილი, შეიძლება რომ ვიფიქროთ ერთად, შეიძლება ზოგადი სქემა არსებობს, მაგრამ როგორ ჯობია ეს შანსი მაქსიმალურად გამოიყენოს საქართველოს, ამისთვის მე ორივეს მინდა გკითხოთ თქვენი აზრით. დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ქართული განათლების სისტემისთვის და რა არის გასაკეთებელი?
ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ყავდეს პროფესიონალი კადრები, რადგანაც ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რაც ქვეყანას აქვს, არის უმუშევრობა და ქვეყანა ვერ მიაღწევს ვერანაირ წინსვლას, თუ არ გვეყოლება ადამიანური კაპიტალი, ანუ პროფესიონალი კადრები სათანადოდ მომზადებული, რომელსაც ექნება საშუალება, რომ იყოს კონკურენტული საერთაშორისო დონეზე. ეს გახლავთ ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ჩემი აზრით, რაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა დაისახოს და არის კიდევაც დასახული ეს პრიორიტეტი. აქ შემოდის პროფესიული განათლების მნიშვნელობა, საზოგადოებამ უნდა გაითავისოს და გააცნობიეროს, რომ პროფესიულ განათლებაში არის მომავალი და კიდევ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შრომის ბაზრის მოთხოვნა ვიცოდეთ რა არის ქვეყანაში. სად არის დასაქმება, რა სჭირდება დამსაქმებელს. დამსაქმებელი, როდესაც მიიღებს პროფესიონალ კადრს, ის შესაბამისად განავითარებს თავის ბიზნესს და თავის საქმიანობას და ის რომ იქნება წარმატებული, ქვეყანაც წინ წავა და იქნება წარმატებული. აქ კიდევ მინდა ერთი ხაზი გაუსვა ამერიკული განათლების მნიშვნელობას და ჩვენი ქვეყნისთვის რაოდენ მნიშვნელოვანია სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამა ამ შემთხვევაში.
პროგრამები რატო სან-დიეგო ეს საუცებად უნდა
ქვეყნისთვის? სან-დიეგო შეირჩა 30-ზე მეტი ამერიკული უნივერსიტეტი იღებდა მონაწილეობას კონკურსში, ტენდერში და სან-დიეგო სახელმწიფო უნივერსიტეტი შევარჩიეთ, რადგანაც ეს გახლავთ უნივერსიტეტი, რომელიც 99.9% კურსდამთავრებულების ასაქმებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და მათ აქვთ ძალიან მჭიდრო კავშირები ბიზნესთან, დამსაქმებელთან. პროგრამები დაწყებულია, წელს უკვე 4 პროგრამაში აქვთ აბიტურიენტებს საშუალება რომ ჩააბარონ.
ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს. ეს დიდი თემა არის, მაგრამ დღეს რამდენიმე რჩევა, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაზე?
ალბათ უნდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ ნებისმიერი პრობლემატური თემა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს, იქნება ეს სოციოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური, სადღაც ყოველთვის დაიყვანება განათლებაზე და თქვენ ეს დასაწყისში ახსენეთ და ცალსახად გეთანხმებით ამაზე. რაც შეეხება განათლებაში თუ რა უნდა აკეთოს, ხაზს გაუსვა, რომ ადამიანმა უნდა ისწავლოს ის, რაც ღირებულებას ქმნის. მე გაუბედავ და ვიტყვი, რომ სულაც რომ არ გავიგოთ ბაზარს რა უნდა, თქვენ ღირებულების შექმნა ისწავლეთ და ბაზარს ის უნდა. თქვენ თუ კარგად იცით სკამის კეთება, ავეჯის კეთება, ღვინის კეთება, საჭმლის კეთება, ბაზარს მშვენივრადაც უნდა ეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არაფერი კარგი არ იქნება, ანუ კარგში გულისხმობ მსოფლიო დონის ხარისხით რაღაც. ამიტომ რომ როგორც კი რამე გაჩდება, იმას გამოუჩდება თავისი მოთხოვნა. ამაში არის დიდი პოტენციალი, მე მგონი ეს უნდა იყოს ვექტორი ყოველ შემთხვევაში, სადაც მშობელი შვილს უნდა ეუნებოდეს წადი და ესე იგი ღირებულების შექმნა ისწავლა.
აბუს განათლების ექსპერტი ანდრო თქებუაძე მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა თბილისიდან, მონაწილეობდა ასევე მათესლეულების გამოწვევის კორპორაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი მაგდა მაღრაძე. ჩვენს ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განაცხადებს საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The night, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Ქსელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, ქსელდება საერთაშორისო თემით. კრემლი გმობს თავდასხმას რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხეილ კასიანოვზე და ამასთან აცხადებს, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. საკითხს 10 თებერვალს შეეხო კრემლის პრესდივანი დმიტრი პესკოვი, მას შემდეგ რაც კასიანოვმა გამოაცხადა, რომ სამშაბათ საღამოს მოსკოვში თავს დაესხა მისთვის უცნობი ორი მამაკაცი. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ამჟამად ოპოზიციონერმა მიხეილ კასიანოვმა დღეს რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში ისაუბრა ინციდენტზე, რომელიც სამშაბათს 9 თებერვალს საღამო ხანს მოხდა მოსკოვში.
Вчера вечером в одном из ресторанов в центре Москвы.
Гушин Сагамос Московის ცენტრში ერთ-ერთ რესტორანში თავს დამესხა ორი პირი, რომელთან არასლავური გარეგნობა ჰქონდათ და მკაფიო კავკასიური აქცენტი. მომიახლოვდნენ ერთმა ტორტი მესროლა და თან შეურაცხყოფელ სიტყვებს მეძახდა და მემუქრებოდა.
ამბობს მიხეილ კასიანოვი, ოპოზიციურ პარტია პარნასის თავმჯდომარე. როგორც უცხებიან ინციდენტთან დაკავშირებით მოსკოვში დააკავეს სამი ჩეჩენი პოლიციელი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გასუკვირაში სოციალური ქსელით გაავრცელა კასიანოვისა და კიდევ ერთი ოპოზიციონერის ვლადიმერ კარამურსას მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეო. თუმცა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მისი განცხადებით ვერ ხედავს საფუძველს ჩეჩნეთის ხელმძღვანელობასთან 9 თებერვლის ინციდენტის დასაკავშირებლად. ეხო მოსკვისთან ინტერვიუს დროს კასიანოვს კითხეს, ეთანხმება თუ არა მოსაზრებას, რომ თავდასხმა იყო მცდელობა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს ხელი აახებინონ წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გეგმაზე. საერთოდ აიძულონ მას რუსეთიდან წასვლა.
Да, это одни из тех высказываний вчерашнего.
Гушин თავდასხმის მონაწილე იმასაც იძახდა, ყვიროდა რომ მე მტერი ვარ. შენი ადგილი რუსეთში არ არისო და ასე შემდეგ. შეიძლება მართლაც ასე მივიჩნიოთ, რომ ეს იყო მცდელობა შემაწყვეტინონ პოლიტიკური საქმიანობა. კი, ეს არის პოლიტიკური საქმიანობისთვის ხელის შეშლა. ეს არის ფაქტობრივად ანგარიშწორებით მუქარა. ამიტომ ეს დანაშაულად მიმაჩნია.
Поэтому я считаю, что это преступление.
Утро Касьянова радио Эхо Москвы. Оппозиционный политикос из Азрит Масе самшабат сахамос моцобили тавдасма укавшидеба мис мотхонас. Прокуратурам გამოიძიოს მის და ვლადიმერ კარამურსას მისამართით ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მუქარის საკითხი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი საუბრობდა მოსკოვში მომხდარ ინციდენტზე თუ დანაშაულზე, როდესაც თავს დაესხნენ ოპოზიციონერ მიხეილ კასიანოვს, იგი წასულში იყო რუსეთის პრემიერ-მინისტრი. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ჩვენი გაცემის ბოლო პროგრამას, მუსიკალურ პროგრამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? She worth it.
ჯერჯერობით კი ამ ტალღებზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ოთხშაბათს თის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ისევ როგორც ყოველ ოთხშაბათს ჩვენს გაცემას დაასრულებს ვახო ქუჩიას მიერ მომზადებული საავტორო მუსიკალური პროგრამა. ისრაელში მცხოვრები ჯაზმენები ქვეყნის პატარა მუსიკალური ბაზრის გამო უცხოეთში აგრძელებენ კარიერას და ევროპისა თუ ამერიკის სცენაზე ცდილობენ თავის დამკვიდრებას. თუმცა ვირტუოზმა, კონტრაბასისტმა და მულტი ინსტრუმენტალისტმა ადამ ბენეზრამ სამშობლოდან გაუსვლელად მოახერხა წარმატების მიღწევა. ამისათვის კი ინტერნეტის შესაძლებლობები გამოიყენა. უფრო ზუსტად ვიდეო ჰოსტინგი YouTube, სადაც რამდენიმე წლის წინ საკუთარი ვიდეო კლიპების ატვირთვა დაიწყო და დღეს უკვე რამდენიმე მილიონიანი აუდიტორია ხტავს.
Elohim, mein la kol ha chuv. Titipni ma uyoti shelota et kol ha shelo. את סודותיי רק מוסים נמנעת לגלות פשוט שותקת ושר השיר
ადამ ბენეზრა 1982 წელს თელავივში დაიბადა. მან ჯერ ვიოლინოზე, ხოლო მოგვიანებით კონტრაბასზე დაკვრა ისწავლა და ორიგინალური საშემსრულებლო ტექნიკის განვითარება დაიწყო, რაც ინსტრუმენტის პერკუსიულ საკრავად გამოყენებასაც გულისხმობდა. 21 წლის გახლდათ, როცა მეგობარმა და მისმა ამჟამინდელმა პროდიუსერმა სახლის პირობებში ჩაწერილი ვიდეო მასალის ქსელში გაზიარება ურჩია. პირველ ეტაპზე სხვადასხვა ცნობილი ჰიტების ინტერპრეტირებას შეუდგა. შემდეგ საკუთარი თხზულებების წერასა და სოლო შესრულებასაც მიჰყო ხელი. ორიგინალური აკუსტიკური ფორმების შესაქმნელად მუსიკოსმა კლასიკური ინსტრუმენტისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების სინთეზი გადაწყვიტა. კომპიუტერული პროგრამა ლუპ რეკორდერის დახმარებით კონტრაბასზე წარმოებულ ბგერებს ფორტეპიანოს, გიტარის, კლარნეტისა თუ აღმოსავლური უდის ჟღერადობა მისცა და საკრავი ერთგვარ ცოცხალ ორკესტრად აქცია.
რაც შეეხება რეპერტუარს, ადამ ბენეზრას არ ახასიათებს ჟანრობრივი შეზღუდვები. ჯაზი, როკი, კლასიკა და ხალხური მუსიკა ეს ის სივრცეებია, სადაც ექსპერიმენტებს ატარებს. მუსიკოსი YouTube-დან ადამს ამგვარი მეტსახელი შეურჩიეს კრიტიკოსებმა. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ არტისტი მხოლოდ ქსელში არსებობს და მას მხოლოდ ინტერნეტ მომხმარებლები უსმენენ. პოპულარობის ზრდასთან ერთად მუსიკოსმა ნამდვილ სცენაზეც გადაინაცვლა. ისრაელში გამართული კონცერტების შემდეგ მან ევროპული და ამერიკული ტურნეები მოაწყო. ბრიუს სპრინგსტინისა და ბონოს შემდეგ ამგვარი მომაჯადოებელი ქარიზმა არავის ჰქონია. ინტერნეტი და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სცენაზე მოხვედრა უნიკალური მოვლენაა, რაც ნოვაციაა მუსიკალურ ინდუსტრიაში. ასეთი კომენტარი გააკეთა ჟურნალმა ტაიმმა ადამის ამერიკული ტურნეს შეფასებისას. სულ ახლახან ადამ ბენ ეზრას სტუდიური ალბომი Can't Stop Running გამოიცა, რომელიც კონტრაბასისტის 12 საავტორო ნაწარმოებისგან შედგება. პროექტის განსახორციელებლად მუსიკოსმა გიტარისტი ადამ ბენ ამიჰაი და პერკუსიონისტი გილა დობრეცკი მოიწვია. მართალია, დისკი ოფიციალურად ჯაზს მიაკუთვნეს, მაგრამ ნამუშევარი უფრო მსოფლიო მუსიკის ჟანრში უნდა განვიხილოთ. რადგან მეტად მრავალფეროვანია. არგენტინული ტანგო ფლამენკოს ენაცვლება, ლათინოამერიკული მოტივები სვინგური რიტმიკითაა გაჯერებული, ებრაული ხალხური მუსიკა კი არტ-როკის ფორმითაა ინტერპრეტირებული.
ბახო ხუჩიას მიერ მომზადებული საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბუდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, რაც შეეხება დღის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ტალღებზე გაჟღერებულ სიუჟეტებს, თქვენ მათი წაკითხვა, მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი პროგრამების მოძებნა შეგიძლიათ ასევე Facebook-ში რადიო თავისუფლების გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვადევნებთ თვალყურს, ლაპარაკობს.